сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе разам з вамі Дмітрый Гурневіч. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп заявіў 20 кастрычніка, што выведзе ЗША з дамовы аб ліквідацыі ракетаў сярэдняй і малой далёкасці, паколькі яго парушае Расія. Трамп пры гэтым не стаў спыняцца на падрабязнасцях, якія тычацца гэтых парушэнняў. Пагадненне паміж ЗША і Савецкім Саюзам было дасягнутае ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Яго падпісалі адпаведна Рональд Рэйган і Міхаіл Гарбачоў. Яно прадугледжвае знішчэнне абодвума бакамі ядзерных і звычайных ракетаў малой і сярэдняй далёкасці наземнага базавання, такіх, якія могуць праляцець 500 кілометраў. Расія парушыла пагадненне, сказаў Трамп, яны парушылі яго цягам многіх гадоў. Мы не дазволім ім парушаць ядзернае пагадненне і вырабляць забароненую зброю. І менавіта пра гэтую галоўную палітычную падзею ў свеце я пагавару з аглядальнікам Радыё Свабода Валерам Карбалевічам. Добры дзень, спадар Валер.
Добры дзень.
Давайте спачатку разбярэмся ўвогуле, што мае на ўвазе Трамп, кажучы пра тое, што Расія парушае гэтае пагадненне, бо Расія заявіла вуснамі сваіх высокіх чыноўнікаў, што яна гэтае пагадненне не парушае.
Ну, колькі гадоў абодва бакі маюць на ўвазе і Расія, і Злучаныя Штаты, абвінавачваюць адзін другога ў парушэнні. А ЗША намякае, што вось тыя ракеты «Іскандэр», якія стаяць зараз у Калінінградскай вобласці, што ў Расіі ёсць варыянт гэтых ракет, якія маюць дальнасць больш 500 кілометраў. Ось. А Расія кажа, што тыя супрацьракеты, якія вось у Румыніі плануюцца паставіць, яшчэ недзе могуць запускаць ракеты з большай дальнасцю, чым 500 кілометраў. Ну, вось такія абвінавачванні яны ішлі увесь час, ну, вось цяпер такая рэзкая заява прэзідэнта Дональда Трампа.
За некалькі дзён да заявы Дональда Трампа аб дамове па гэтых ракетах Владзімір Пуцін сказаў, што у выпадку ядзернай вайны Расія не будзе агрэсарам, але абавязкова адкажа на ўдар. Ён дадаў, што мы трапім у рай, а яны здохнуць. Ці набліжае вось гэтае рашэнне Дональда Трампа такую перспектыву, што хтосьці трапіць у рай, а хтосьці будзе здыхаць, як сказаў Пуцін?
Ну, наконт рая і таго, каб здыхаць, тут цяжка нешта казаць. Просто тут кажа пра маральную гатоўнасць расійскага кіраўніцтва, нават расійскага грамадства да тэрмаядзернай вайны. Але, безумоўна, калі гэтая дамова сапраўды разбурыцца аб ракетах сярэдняй і меншай дальнасці, то наступствы будуць, скажам так, вельмі добрыя для рэгіёна ўсходняй і цэнтральнай Еўропы і для ўсяго свету. Бо гэтая дамова з'яўляецца, ну, скажам так, часткай цэлай сістэмы дамова аб абмежаванні ядерных узбраенняў. Тут тычыцца і дамова аб абмежаванні стратэгічных ядерных узбраенняў, аб нераспаўсюдзе ядернай зброі. І дамова, і адмова ад гэтай вот дамовы ракет сярэдняй і малай дальнасці можа выклікаць такую ланцуговую рэакцыю і разваліцца ўся гэтая сістэма. Вось. І што гэта можа выклікаць сапраўды эскалацыю напружанасці, мілітарызацыю ў рэгіёне. Таму што вось тыя ракеты, якія былі знішчаны паводле вось таго той дамовы 87-го года, вось, у Европе яны стаялі на тэрыторыі ФРГ. Гэта першынгі. Вось, цяпер калі гэтая дамова разбурыцца і зноў з'явяцца ракеты сярэдняй дальнасці, то яны ўжо будуць стаяць, як кажуць спецыялісты, не ў заходняй Нямеччыне, а ў Польшы, у Румыніі, магчыма, ў краінах Балтыі, з улікам 5,5 тысяч кіламетраў, да, яны могуць дасягаць усіх цэнтраў расійскіх стратэгічных узбраенняў і цэнтраў іх кіравання аж да Урала. Ну, зразумела, Росія спрабує некі меры адказ прыняць. Ну, для нашага рэгіёна, я думаю, што гэта такая перспектыва не вельмі добрая.
Я вас днямі прачытаў у Фейсбуку меркаванне Дзеніса Мільянцова, былога аналітыка беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, цяпер прадстаўніка перамоўнай пляцоўкі «Менскі дыялёг». І вось ён напісаў пра тое, што, у прынцыпе, гэтая навіна вельмі кепская для Беларусі. І ён, натуральна, там так матываваў па-свойму гэта, што магчыма ўзмацніцца вось ціск на Беларусь, павяртанне расійскіх ракет сярэдняй малой далёкасці. Наколькі вось на вашу думку ёсць такая верагоднасць, і ці сапраўды Беларусь, ну, можа адчуць, скажам так, некі, ну, негатыўны ці можа пазітыўны ўплыў такога рашэння Трампа?
Ну, бачыце, як тут цікава звязваецца ўвогуле тут уся спружына. Вось на мінулым тыдні помощник дерсекретаря США по справах Европы и Евразии Уилл Митчелл рассказал, что у США появилась новая стратегия относно региона Центральной и Исходной Европы, и она заполягает тем, что США будут умацовывать этот регион, США вертаются в этот регион в качестве активного гульца, что они не хотят отдавать этот регион России. Вот. І было згадана, што яны будуць абараняць і Беларусь ад расійскага неаімперыялізму. Ну і вось учора пасол Расіі ў Беларусі Міхаіл Бабіч у сваю чаргу заявіў, што калі будзе напад на Беларусь, то гэта будзе нападам на Расію з усімі вынікаючымі наступствамі, і Расія будзе абараняць Беларусь. То бок абараняць Беларусь збіраюцца нібыта з двух бакоў. Ну, з аднаго боку, такая сітуацыя можа даць у рукі афіцыйнага Менску як бы такую магчымасць балансавання, манеўравання паміж гэтымі двума бакамі, якія вось збіраюцца абараняць. Ну, а з іншага боку, сапраўды, можа здацца так, паколькі уплыў США і Расіі на Беларусь не аднолькавы, уплыў Расіі значна большы, то для адказу вось Расіі на разбурэнне гэтай дамовы аб ракетах сярэдняй і малай дальнасці, ну, вось Расія можа паспрабаваць размясціць гэтыя ракеты на тэрыторыі Беларусі. То бок гаворка пра тую ж ваенную базу. Але гэта ўжо будзе не авіябаза, як гаварылася раней. Гэта ўжо будзе мусіць ракетная база. І прычым ракеты будуць не іскандэры, якія стаяць цяпер у Калінінградскай вобласці з дальнасцю за лёгкасцю палёта, да, 500 кілометраў, а значна большага палёту. Пад іх абстрэлам можа быць еўрапейскія краіны. То бок, ну, тут можа сітуацыя развівацца ў любы бок, не асоба добры для Беларусі, для беларускай бяспекі.
Вось вы узгадалі толькі што словы Мітчэла пра тое, што вось нават Беларусь, як было зацытавана, сказана ім, з'яўляецца як бы часткай гэтага антыімперскага міру. А вось як вы гэта слова зразумелі? Бо насамрэч гэта такое, ну, два бакі аднаго медаля, і розныя па-рознаму это каментавалі. Якая ваша выснова? Што ён меў на ўвазі і што з гэтага будзе Беларусі?
Ну, па-першае, з гэтага вынікае, што США вяртаюцца ў рэгіён цэнтральнай і ўсходняй Еўропы ў якасці актыўнага гульца. Таму што США практычна адсутнічалі тут з 2009 году, з сканчэння прэзідэнцтва Джорджа Буша малодшага, таму што адміністрацыя Барака Абамы прапанавала Расію канцэпцыі перазагрузкі, што ў практычным плане азначала, ну, скажам так, адмову Вашынгтону ад канкурэнцыі з Масквой за ўплыў на постсавецкія прасторы, адмову ад таго канцэпта пахода за дэмакратыю, з якім выступаў Джордж Буш малодшы. Ну, да чаго гэта прывяло, мы бачым на прыкладзе Ўкраіны. Дарэчы, і Дональд Трамп у пачатку свайго кіраўніцтва як бы выступаў з такімі ідэямі дыстанцыявання Злучаных Штатаў ад вострых сусветных праблем, нават ставіў пад сумненне ранейшую ролю Амерыкі ў НАТО. Ну, а цяпер нібыта США вяртаецца ў рэгіён у якасці актыўнага гульца, і пра гэта кажа і вот візіт прэзідэнта Польшы Анджэя Дуды ў Вашынгтон 19 верасня, дзе ён прапанову стварыць на тэрыторыі краіны пастаянную амерыканскую базу, прапановы кіраўнікоў краін Балтыі, да США таксама ўзмацніць свой уплыў. Другі момант, калі сапраўды США вяртаецца ў гэты рэгіён і на першым плане будзе праблема геапалітыкі, праблема прагматызму, то гэта значыць, што зноў змяшаюць акцэнты ў палітыцы США да Беларусі, што магчыма праблема каштоўнасці, праблемы праў чалавека і дэмакратыі можа ўсесці на перыферыі. І на першы план выйдзе пытанне геапалітыкі.
Але ў той жа самы час нават няма амерыканскага амбасадара ў Менску. То бок, ці на вашу думку, вось гэтая вось заява Мітчэла, ну і ўвогуле крок Трампа і вяртанне, як бы на вашу думку, США ў наш рэгіён, ці яны ў некім сэнсе, ну, могуць прынесці плён у выглядзе сапраўды паляпшэння адносін ЗША і Беларусі, таго самага амбасадара, бо зараз узровень дастаткова нізкі прадстаўлення Амерыкі ў Менску.
Калі вось гэтая заява спадара Мітчэла, гэта не проста словы, а гэта сапраўды нейкая новая стратэгія, то сапраўды і амбасадар амерыканскі павінен тут з'явіцца, і адносіны палепшацца, прычым адносіны менавіта з афіцыйным Менскам. Вось, калі гэта сапраўды так, я так бачу сітуацыю. Хаця тут ёсць пэўна перашкода, існуе акт аб дэмакратыі ў Беларусі, гэта дакумент, гэта закон, прыняты кангрэсам, і адміністрацыя прэзідэнта не можа ад яго адмовіцца. Гэта пэўная перашкода для таго, каб перагледзець стаўленне да Беларусі, да беларускага палітычнага рэжыма, да праблем з дэмакратыяй і правоў чалавека.
А мне яшчэ цікава на ваш погляд на вось на расейскі бок гэтага медаля, таму што, ну, Амерыка заявіла, што яна будзе распрацоўваць гэтае ўзбраенне, калі Расія і Кітай не спыняць працы над імі. А з пункту гледжання Расіі, гэтая заява, скажам, для іх небяспечная ўсё ж такі, ці яны, у прынцыпе, чакалі гэтага і, ну, не скамянуліся нават.
Яна для іх небяспечная. Таму што калі сапраўды з'явяцца амерыканскія ракеты сярэдняй далёкасці ў краінах Балтыі і Польшы, то Расіі давядзецца перабудоўваць ўсю сістэму бяспекі, таму што пад пагрозай з'явяцца, як я ўжо казаў, вось фактычна расійскія цэнтры кіравання стратэгічнай зброяй. Вось. І гэта вялікія грошы, вялікія рэсурсы будуць патрэбны Расіі. Таму гэта вельмі непрыемнае для Расіі рашэнне, калі яно сапраўды будзе, таму што я да канца не ўпэўнены, што яно можа быць. Магчыма, што гэта проста спроба ціску на Расіі. Таму што пакуль жа гэта проста заява, ніякага афіцыйнага рашэння юрыдычнага няма. Магчыма, Трамп проста падымае стаўкі ў перамовах з Расіяй. І не выпадкова вось зараз у Москву едзе памочнік прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы дзеля таго, каб, ну, я так разумею, ну, нешта патаргавацца з Москвой. І гэта яшчэ далёка не канчатковае рашэнне.
І апошняе пытанне мне да вас. Як вось гэтыя дзве заявы і Трампа, і Мітчэла, на вашу думку, вось ствараюць больш плюсаў ці мінусаў для двух гульцоў, як бы для Лукашэнкі, як такога, ну, палітычнага звера, як чалавека самога для сябе, і для Беларусі, як бы для цэлай дзяржавы, для народу. Наколькі тут вот ёсць небяспекі або сапраўды плюсаў, таму што, як вы казалі, можна манеўраваць, дзякуючы гэтаму штосьці здабываць?
Цяжка зараз дакладна сказаць больш плюсаў ці мінусаў, бо невядома, як будуць развівацца далейшыя падзеі. Сапраўды, калі пачнецца вельмі моцнае абастрэнне і гонка ўзбраенняў, то Беларусі будзе цяжка адмовіцца ад расійскага ціску, каб як бы апынуцца ў адных шэрагах з Расіяй. Таму я б хутчэй ацэньваў гэта са знакам мінус, таму што гонка ўзбраення ў рэгіёне, ну, нічога добрага, ну, не прынясе, і Беларусь ды пасярэдзіне гэтага поля бою, ну, нічога добрага тут асабліва для любой краіны няма.
Гэта было меркаванне палітычнага аглядальніка радыё «Свабода» Валера Карбалевіча. З ім гутарыў я, Дмітрый Гурневіч. Вы слухалі праграму «Сёння на свабодзе» пра заяву прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа аб вывадзе Злучаных Штатаў з дамовы аб ліквідацыі ракетаў сярэдняй і малой далёкасці. Больш пра гэтую заяву і тлумачэнне гэтай падзеі вы прачытаеце на сайце свабода.org.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.